Азатлык радиосу сили бүгүн 4-август сейшембе күн микрофон алдында ландышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда публицист Фанзаман Баттал вафат. Шалада татар милли харакаты вакилдери Хафиз Кашаповну эрикке чыгарууну талап этип ялгыз пикетлер узду. Кырым татар елбашчысы Мустафа Жамилов Дүнья Кырым татар конгрессине турунда өз пикирлерин жеткирди. Башкырстанда Сос Инвестбанкнын лицензиясын Мәскеу тартып алырга мүмкин. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Европада иминлик һәм хезмәттәшлек оешмасының мониторинг миссиясе белгечләре Донбасста Русия хәрбиләре булуын ачыклаган. Алар сепаратистлар чигендергән авыр коралны саклаган. Объектны саклаучы кораллы кеше үзен һәм башкаларның да Оренбурдагы 16-нчы һава десанты бригадасыннан булуын әйткән. ОБС хәрбиның киемендә тамгалар юк иде дип белдерә. Украина һәм Көнбатыш Русияны Донбасстагы сепаратистларга корал һәм хәрбиләр белән булыша дип гаепли. Мәскәү бу низакта катнашыбыз юк дип белдерә. Русия саклану министрлыгы хокук яклаучылар сорауларына Русия хәрбиләре Украинага җибәрелмәде һәм җибәрелмәячәк дип җавап бирә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Русиягә яңа чикләүләр әзерләп, аны раслау өчен хөкүмәткә тапшырды. Бу хакта Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин белдерә. Аның сүзләренчә, бу яңа чикләүләр Русия Кырымны аннексияләнгә кертелә һәм бер кайчан да алынмаячак. Әнә шул рәвешле Кырым Украинага кайтачак, күпләр көткәнгә караганда иртәрәк кире кайтачак, ди Климкин. Ул иртәме соңмы икътисади кыенлыклар сәбәпле Мәскәүнең сөйләшүләр өстәле янына утырачагында әйтә. 2014 елның мартында Кырымда һәм Севастопольдә референдум үтте. Кремль ярым утрауда яшәүчеләр Русиягә кушылу өчен тавыш бирде дип белдерде. Көнбатыш илләр һәм Киев референдумны кануни түгел дип әйтте. Русияны Кырымны аннексияләүдә гаепләделәр. Европа берлеге, АКШ, Украина һәм кайбер башка илләр Русиядәге физик һәм юридик затларга каршы чикләүләр кертте. Новосибирский хакимияте Алексей Навальный һәм Михаил Касьяновның демократик коалициясенә 11 августта шәһәр үзәгендә митинг һәм йөрүш үткәрергә рөхсәт бирмәде. Хакимиятләр моны оппозиционерлар митинг оештырырга теләгән урында яңа уку елы башлану уңайыннан башка чара үтә, ә йөрүш үтәсе урамнарда күп кеше катнашында чара үткәрү тыелган корылмалар бар дип белдерә. Аңа кадәр мэрия үтенечегезне соң тапшырдыгыз дип Демкоалициягә 9 августта чара үткәрергә рөхсәт бирмәгән иде. Беренче яртыеллыкта Казанда 247 300 квадрат метр торак төзелгән. Узган елның шул вакыты белән чагыштырганда бу 40%-ка кимрәк. Бу хакта Казан думасы хисабында әйтелә дип яза ведомости. Ипотека өчен кредит бирү дә шул чама кимегән. 2015 ел башыннан Русиядәге банклар 467.9 миллиард сум ипотека кредиты бирген. Бу исә узган елның шушы вакыты аралыгы белән чагыштырганда 40.1%-ка кимрәк. Sequoia Credit Consolidation президенты Елена Докучаева Русиядә ипотека өчен кредит бирү 2012 ел дәрәҗәсенә төште дип белдерә. Ипотека кредитын түли алмаучыларның гомум суммасы ярты ел эчендә 17.4%-ка артып, 54.13 миллиард сумга җиткән. Татарстанда мөселманнарга эш эзләү Halal Work сайты һәм смартфоннар өчен кушымта сынау рәвешендә эшли башлый. Бу хакта М24 белдерә. Оештыручылар портал бер атнада тулы кешенә эшләп китәчәк дип әйтә. Бу проектны оештырган Айрат Касымы сүзләренчә, сайт мөселманнарның хәлләрен күпкә җиңеләйтәчәк. Кайберләре яулык япканга һәм сакаллы булганга эшкә урнашу өчен сөйләшүгә барудан баш тарта, ди Касымов. Сайтта бөтен төр эшләр дә күрсәтеләчәк. Без хәлләр өлкәдә генә түгел, ә эш базарындагы барлык юнәлешләр белән эшләргә җыенабыз, дип белдерә Касымов. Кредит бирү, хәмерләшемлекләр һәм тәмәке җитештерүче ширкәтләр бу сайтта теркәлә алмаячак. Татарстаннан тыш кушымта Мәскәү һәм Төньяк Кавказда эшләячәк, дип тә белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 август иртәнге сәгать 10-да язучы публицист Фәнзаман Батталның гомере өзелде. Фәнзаман Баттал бүген иртән ашыгыч ярдәм табиплары кулында җан биргән. Бу турыда Азатлыкка аның дусты Корбангалиев сөйләде. Ул кичә Түбән Камадан килгән булган, мәрхүм аны үзендә кунып, иртәгә сәкенлегенә китәргә кыстаган, көтелмәгән кунагы булмаса, язучы ялгыз калган булыр иде. Кичә апамны күрергә дип килдем. Казанда булганда Фәнзаманны күрмәй киткәнем булмады. Без бик якын дуслар. Кол кунып китәрсең дигәч, каршы килмәдем. Аның белән аралашуны яратам. Бик кер күңелле иде ул. Кичә кәефе дә әйбәт булды. Мине Татарстан яңа гасырга алып барды. Менә бу гер спорты буенча рекордсмен дип мине таныштырды. Языгыз, төшерегез аны, сөйләгез дип мактау сүзләрен кызганмады. Телевидениядән соң чыккач, базарга сугылдык, азык-төлек алдык, тәмтәннәр белән өйгә кайтып кердек. Ул Декабристлар урамында тора иде. Телевидениягә дә матбугат тертанадан якын. Кайткач, икәүләп ашарга пешердек, табын артында төрлесен искә төшереп сыйландык. Аннары ул ятып торам дип китап укыды. Бераздан соң чиратлашып, Казан утларыннан шигырьләр укыдык. Хисле кеше иде бит ул. Мәхәббәт турында сөйләштек. Ул сугыш вакытларын искә алды. Әнә ул укыган аз-азлап дигән китабының битләре дә ачык калган. Иртән 7-дә тордык, мин иртәнге күнегүләр ясадым, ул да миңа кушылды, аннары чәй куйдым, тәмле итеп тынәттем, әйдә чәй эчәбез дип чакырдым. Тукта, кер юырга кирәк, машинага салыйм әле, диде. Бу эшне соңыннан да эшләргә мөмкин дигәнгә, чәй эчәр алдыннан тагын бер тапкыр тәмәке тартыйм әле, диде. Аннары керде дә хәлем бетте дип ятты, шыбыр тиргә батты. Мин тастым алып бирдем, битен сөрттем, һава җитми, тыным кысыла дигәч, идәнгә ятарга ярдәм иттем. Асмы ширин барма әле дип сорыйм, юк, бер вакытта да авырганым булмады, дип җавап кайтарды. Хәле әйбәт түгеллеген аңлагач, ашыгыч ярдәм чакырттым. Аларга шалтыратканда иртәнге 9 сәгать 17 минут иде. Алар инде 10-нчы яртыда фатирда иде. Укол ясалдылар, система куйдылар, әмма ярдәм итә алмадылар. Безнең күзләр карашты, әмма ул дәшә алмады. Изелде. Табиблар кулында җан бирде. Беренче булып Татарстан яшьләр, Татарстан язучылар берлеге Рафис Корбанга Татарстан яңа гасыр каналына хәбәр итте. Кызы Гөлнур белән кияве дә килеп җитәргә тиеш. Улы да бар аның, әмма аның белән элемтәм юк, бик аралашмыйлар иде алар. Фәнзаманның бер васыяты бар, ул Алай-болай була калса, мине туган авылымда җирләгез дигәне булды. Рафис Корбанга бу турыда әйттем, ул оештырырбыз дип вәгъдә итте, дип сөйләде язучының дусты. Әлеге вакытта Фәнзаман Баттал җәсәдән Корбангалиев, шаржлар остасы Зөлфәт Хәйруллин дусты Азат Низамиев саклый. Зөлфәт Хәйруллин язучының үлеме үкенечле диде. Иң якын соңгы дустым да бакыйлыкка китеп барды, ышанасы килмесен карады, күрешә алмадык, әмма телефоннан Зөлфәт, кайчан бакчаң алып барасың, гармун уйнар идең, җырлар идек дип әйтте. Әмма Ләген үти алмадым. Ярый әле янда кешесе булган, бик җиңел үлем булган дип уйлап утырам. Якты кеше үзенчәлекле шәхес иде, югалттык дип сөйләде ул. Аны соңгы елга озату иртәгә узачак. Фәнзаман Баттал васыяты буенча үзе туып үскән Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк. Фәнзаман Баттал ачы телле сатирик, әдәбият белгечләре һәм тәнкыйтьчеләре аны сатира батыры дип югары бәяләде. Язучы үзе сатира көлдерүдән бигрәк уйландырырга тиеш дип саный иде. Аны күбесе хакыйкатьне ярып әйтүче буларак истә калдырачак. Аның публицистик сатира язмалары Татарстан яшьләре газетасында, Шаян журналында урын ала иде. Үзе дә бик теләп интервьюлар бирә иде. Азатлыкта да аның киске фикерләре еш яңгырады. Менә хәзер берсен сезгә дә тәкъдим итәбез.
Икмәк дип кенә яшәргә ярамый. Иң беренче чиратта азатлык кирәк. Ул әле теге тамак тук булдыкта шуның белән нәҗә бара дигән сүз түгел. Ул әгәр дә үз халкыңның, үз республикаңның азат булуын белмисең икән, әле ул барыбер тамактан да үтми әле ул ризык. Менә шуны белеп яшәргә кирәк бүген. Чөнки булдыклы халык, ул бүген ашаганы белән генә канәгатьләнми. Ул киләчәк 100 еллар турында да, гасырлар турында уйларга тиеш ул. Үзенең оныклары ничек яшәячәк, аларның оныклары ничек яшәячәк. Шушылар хәл ителмичә, халык бер вакытта да тынычланырга тиеш түгел.
Бу Фәнзаман Батталның Азатлык радиосына биргән әңгәмәсеннән эзек иде. Исегезгә төшереп узабыз, Фәнзаман Баттал иртәгә үзенең туган авылы Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 августта Шалы хакимият бинасына эшкә килүчеләр Татар милли хәрәкәте активисты Рафис Кашаповны иреккә чыгаруны таләп иткән шигарьләр күтәргән кешеләргә юклыкты. Шалыда хакимият бинасы каршына иртәнге 8-нче яртыларда Рафис Кашаповны яклап 2 кеше, язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим һәм Шалы татар иҗтимагый үзәге агзасы Фәхим Вәлиев чыккан иде. Кырымны аннексияләүгә каршы интернетта тараткан мәкаләләре өчен экстремистлыкта гаепләнеп кулга алынган Рафис Кашаповны яклап чыгучылар шигарлар күтәреп торган арада аларга сораулар биреп фикер белешеп алабыз. Хакимият бинасына керүнең төп ишегеннән 3-4 метрлап кына читтәрәк шигар күтәреп басып торган язучы Айдар Хәлимгә хәбәршебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Айдар әфәнде, менә сезнең таләбегездә прокуратураның Рафис Балкашаповка карата эшен туктатуын таләп итәсез. Менә монда прокуратура сүзе инде гомум сүзме, яки менә бөтен шушы органнарга карата кулланыламы?
Барысы да кулланыла дип уйлыйм мин. Чөнки менә бер-ике тапкыр мин бу процесста булдым. Прокуратураның кыйланышы күренеп тора, бөтен шушы репрессив аппаратның теләгенен кулланырга тырышалар. Ондагы беспредел, ондагы кыргыйлык, ондагы кешегә шәхескә карата булган басым, бу сөйләп бетерә алмаслык бер шул кадәр бер күренеш. Һәм чынлап та прокуратураның кешенә безнең милләтебезнең сирәк бер улын төрмәгә тыгырга тырышуының бик ачык дәлиле булып тора.
Менә Рафис Кашапов битендә 8-нче 9-нчы ай китте, шушы төрмәдә утыра. Хөкем карары да чыгарылмый. Шушы уңайдан уйланганыгыз бармы? Ни өчен менә
бар, ул шулай кушылган. Менә шул прокуратура ни ул исеменнән тотыла бит инде. Прокуратура барысына юл ача, барысына юл ябы. Чынлап та 1 елга якын кешенең бу итенде теге хөкемсез һәм карарсыз кешене төрмәдә черетү дип атала. Бу шул татар милли хәрәкәтен булган, исән-сау калган өлешен тәмам тарқату, тәмам юкка чыгару һәм Рафис Кашафны дискредитиру итеп, аның гаиләсенә тапшыру, аның үзенә тапшыру һәм аны гамәлдән чыгару өчен барган көрәшнең ачыкча агылышы булып тора.
Рәхим әфәнде, менә сез бүген ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә шушы пикетка чыгу һәм инде шушындагы язма Рафис Кашафны азат итәргә ярдәм итәр дип уйлыйсызмы?
Сезгенне бара бит, шапаклы. Шуңа баны. Тата халкын дигә сәтәм мен шапты. Аны кимсе түләр, бик узакка булмаска дистәнем. Инде бер ел була бит, хәзер аның күмәдә утыруына.
Татар милли хәрәкәт активисты Фәхим Бәлиев фикере булды. Әлеге видеоны сез безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркем юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан костумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 августта Анкарада Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы узуы турында инде сөйләгән идек. Хәзер Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловның әлеге чыгарыга карата бәя бирүен тәкъдим итәбез.
Буена какие-то резкие перемены от того, что мы провели конгресс, не ожидаем, но абсолютно уверены в том, что здесь сделали шаг в правильном направлении. Мы мобилизовали всю крымско-татарскую диаспору. Они увиделись с представителями народа, которые проживают на своей земле. И очень нам отрадно, что точка зрения по поводу ситуации, сложившейся на нашей земле, полностью совпала. Главная наша цель – это освобождение нашей земли от оккупации и восстановление территориальной целостности Украины. Вы знаете, когда люди чувствуют, знают свою неправоту, они заведомо хотят предпринять какие-то меры, чтобы вот то мероприятие, тот конгресс не состоялся. Они заведомо начали говорить о том, что вот там будут приняты неправильные решения. Конечно, не исключается, что кого-то могут не пустить, кого-то могут репрессировать. Но это борьба. Блинкен, министр иностранных дел, сказал о том, что украинское государство, не имея в виду нынешние власти, предыдущие власти, не совсем правильно, мягко выражаясь, действовали отношение к крымско-татарскому народу, это вызвало бурю аплодисментов. Они, люди были тронуты, что государство находит смелости назвать вещи своими именами. Президент Всемирного конгресса, он волевые решения принимать не может. Поэтому то, что там я или Чубары, большой разницы нет. Я думаю, Чубары более подходящая фигура по нескольким причинам. Вы знаете, что оккупационные власти делают все для того, чтобы уничтожить Меджлис, ослабить его. Она действительно кое-чего не добилась. Председатель Меджлиса не может заехать на свою родину. Его первый заместитель под арестом. Против многих членов Меджлиса возбуждены уголовные дела. То есть оккупационные власти пытаются парализовать деятельность Меджлиса. Но Меджлис – высший представительный орган нашей нации. И выше Меджлиса, выше Курултая ничего не может быть. И поэтому, давая полномочия президента Всемирной организации крымских татар, мы усиливаем Меджлис.
Крым татар юлбашчысы Мустафа Джамилов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlyq.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда маңарчы коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләрнең утларын, зәләр кайнар суларын ябалар, зур бурычлары булганларны мәхкәмәләргә бирәләр иде. Хәзер инде коммуналчылар заман техникасында кулланып, бурычларны түләтүдән яңадан-яңа ысуллар кулланырга кереште. Шуларның берсе фатирлардагы бәдрәфтә тишекләрне тымалау. 30-нчы елда Чаллы коммуналчылары энергетика оешмаларына булган бурычларны нинди юллар белән түләү турында хакимият бинасы белән сөйләшүгә җыелды. Җыелышны Чаллы шәһәр хуҗалыгы һәм тормыш тәэминат идарәсе башлыгы урынбасары Әлфия Романова алып барды. Сүзне башлап, ул бу елның 1 июленә Чаллы халкының энергия оешмаларына 719 миллион сум бурычлары җыелуын белдерде. Әлеге бурычларның зур өлеше әлбәттә инде еллар буена тупланган. Бу елның ярты елында Чаллылар коммуналь хезмәтләр өчен 40 миллион сумны түләмәгән. Түләмәгән акчалар күләме азмы күпме моңа бәя бирүче булмады. Шулай да бар бурычлар күләмен 719 миллион сумны якынча шартлы рәвештә фатирларга әйләндерсәк, моннан 20-30 еллар элек төзелгән йортлардагы 250 эш бүлмәле фатир бәрәбәренә торыр иде. Чыгыш ясаучы Әлфия ханым Романова коммуналь хезмәтләргә бурычы булганнарга каршы көрәшнең электән үк сыналган ысуллары утызу суны ябуның нәтиҗәсе инде булмавы шуңа коммуналчыларны акча түләтүдән яңадан-яңа алымнар кулланырга мәҗбүр булулар турында әйтте. Шундый алымнарның иң нәтиҗәлесе хакында сөйләү өчен сүз Чаллының мәхәллә идарә ширкәте вәкиле Татьяна Зуберова бирелде. Татьяна ханым бурычлары булган фатир хуҗаларына даими кисәтүләр ясап торулары, андый фатирларның утларын өзү суларын ябулары хакында сөйләде. Мәхәллә идарә ширкәте быел гына да 3770 фатирда булган бурычларын ишин утуна изе. Ләкин мондай фатирларда яшәүчеләр шунда үз билдекләре белән электр энергиясен кабат ялгылар икән. Көнә 2-3 тапкыр шушындый һәр кабатлану очраклары булган. Монда инде полицияны җәлеп итүдә нәтиҗә бирмәгән, аларның үз мәшәкатьләре дә күп икән. Менә шушындый вакыйгалардан соң түләмәгән бурычлар арткандан арта башлаган. Мәхәллә исемле идарә ширкәт проблемалы фатирларда канализацияны яба тымалый башлаган. Моның өчен биредә махсус манипуляторлар сатып алганнар. Әлеге манипуляторлар шар җиһазны коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы булган теләсә кайсы йортта, теләсә кайсы каттагы фатирдагы канализация трубасына кертеп җибәрә һәм бу фатирдагы бәдрәф пычраклары аска таба агып китмәсен өчен томалагыч итеп куя. Мәхәллә көненә шундый 7-8 томалагыч куярга сәләтле хәлгә килгән, шунысы гаҗәп бәдрәф трубалары томалануга бурычлылар шунда ук акча түләргә ашыга икән. Бурычларны түләү белән шөгыльләнүче башка ширкәтләр, идарә компанияләре дә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Инде бер ширкәт вәкилләре полиция белән берлектә бурычлары булган 6 машина хуҗасы тоткарлаган, 2 кеше шундук бурычларын түләгән, 2-се саңарак, ә 2-сенең машинасын кулга алганнар быел, ямгысы коммуналь бурычлары булганнарның 604-сенең милке кулга алынган. Шушында ук Татарстан хөкүмәтенең аз керемле гаиләләргә коммуналь түләүләрне җиңеләйтү өчен субсидиялар бирү, ләкин күпләрнең бу акчаны коммуналь хезмәтләргә түләмәве дә әйтелде. Шулай ук күпчелек бурычлылар аз керемле булса, араларында бик кыйммәтле чит ил машиналарында йөрүчеләр дә бар икән. Коммуналчылар ягыннан бурычлары булганнарның акчаларын пенсияләренә тотып калу, кичкенәрәк фатирларга күчерү, дача йортларын бурычны каплауга сату турында да фикерләр яңгырана. Хакимият ягы әлеге тәкъдимләрне өйрәнергә, киңрәк җәелдергә киңәш итте. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия Сосинвестбанкның лицензиясын тартып алырга мөмкин. Тышкан ауруы республикада арта бара, шуңа табиблар сак булырга чакыра. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев янгыннар куркынычы турында сөйли.
Янсораның тазлар авылы янында үләндәргә ут токанган, янгын авыл янындагы тазларга күскән. Шаһиттар әйтүенсә, бәле казалы шәхси хуҗалыкларның кышкылыкка әзерләнгән бесәндәре юкка сыккан. Ошондай ук хәл Йылайырдагы Бәләкәй Юлдыбай авылы янында күзәтелә. Басуда сыккан ут урманга күсеп, 2 гектар майданда агасты көлгә калдыра. Бөрьяндагы Яунбайда ла ялкын 3 гектар йерде ялма алган. Өфлә М5 һәм М7 трассаларын тоташтыручы тоннель 4-5 ел эчендә әзер буласак. Объект 2020 елда файдалануга тапшырылыр дип көтелә. Тоннельга 1992 елда ук нигез алынгайны, әмма акча йетмәү аркасында эшләр хузылды. Төзелешне тәмамлау өчен 9 миллиард сум талап ителә, Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы дәүләт комитеты рәисе Ильяс Миниров.
Мы здесь отрабатываем именно вариант государственно-частного партнерства, и этот тоннель должен в перспективе работать на платной основе. Только таким образом его можно достроить, и только таким образом его можно реализовать этот проект. Без ущерба в целом для республики. Мы думаем, что инвесторам это будет интересно.
Ер асты юлының оҙонлығы 1 километрҙан ашыу, һәр йүнәлешкә юл киңлеге 8 метр ярымдан билдәләнгән. Әгәр Социнисбанк 14 көндән ашыу банк операциялары эшләмәһә, Рәсәй банкы уның лицензияһын тартып алыуы ихтимал. Республиканың финанс омбудсмены Валерий Шарипов буна ошондай белдерү яһаны. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, лицензияны алғандан һуң бөлгөнлөккә лә бер аҙым ҡала. Исегезгә төшерәбез, банк 6 августка тиклем эшмәкәрлеген туҡтатып торҙо. Вкладсыларға бер кем дә бер нимә лә аңлатмай. Эре финанс учреждениеһының ни сәбәпле ябылғаны тураһында рәсми мәғлүмәттәр юҡ. Финанс омбудсмен әйтеүенсә, ойошма вәкилдәренең аңлатмалар бирмәүе банктың кредит рейтингындағы урынын юғалтыуына алып киләсәк. Социнвестбанк бүгенгә Рәсәй Үҙәк банкына ҡарата дәғүә белдереп, 3 ғариза тапшырған. Эксперттар фекеренсә, бындай аҙым артабанғы эштәрҙе көйләргә ярҙам итәсәк. Ширкәттең банкара кредиттары күләме 8 миллиард һумға баһалана. Табиптан табиғәткә сыҡҡанда һаҡ булырға саҡыра. Республикала геморрагик биҙәк менән ауырыусылар арта. Ярты йыл эсендә 40 районда һәм 9 ҡалала сысҡан ауырыуын йоҡтырыуҙың 728 осрағы теркәлгән. Өфөнөң 4-нсе йоғошло ауырыуҙар дауаханаһына мөрәжәғәт иткән сирелләрҙең ауырыуҙы эләктереү тарихы оҡшаш. Улар ял көндәрен йылға буйҙарында, урманда, һунарҙа, йәйһә баҡсала үткәргән.
Я заразился на даче, решил на чердаке сделать генеральную уборку.
Дауаханала сысҡан биҙгәген диагностикалаусы 3 бүлек бар. Әлеге көнгә һәр ҡайһыһында 40 сирле дауалана. Бөйөр синдромлы геморрагик биҙгәк тәбиғи сығанаҡлы йоғошло ауырыу. Уны башлыса йорт һәм ҡыр сысҡандары тарата. Сирҙең төп билдәләре – тән температураһының күтәрелеүе, баш һәм мускулдар ауыртыуы, дөйөм хәлһеҙлек. Ҡайһы берҙә танау тоноу, йүткереү, тамаҡ шешеүе күҙәтелә, ти табип Дилә Дубровская. Сысҡан биҙгәгенең ҡоторолоуы тәбиғәт шарттары менән бәйле. Ҡыштың йылы килеүе, ҡарҙың аҙлығы, яҙғы осорҙа йылға күлдәрҙең ташып аҡмауы сирҙең әүҙемләшеүенә булышлыҡ итә. Биҙгәк ғәҙәттә республиканың көнбайыш райондарында, Өфө, Благовещен, Нуриман, Туймазы, Бақалы райондарында күпләп теркәлә. Ҡышҡы ҡаты һыуыҡтарға дусар Урал-Арьяғы райондарында сир һирәк осрай тип белдерә Рәсәйҙең ҡулланыусылар хоҡуҡтарын күҙәтеү хеҙмәте белгестәре. Геморрагик биҙгәккә ҡаршы ниндәй ҙә булһа вакцина йәки иммуноглобулин юҡ. Уны тик дөйөм санитария ҡағиҙәләрен үтәп кенә иҫкәртергә мөмкин. Ә бер тапҡыр был сиргә юлыҡҡан кеше ҡабаттан ауырымаясаҡ, ти табиптар. Уның организмында ауырыуға ҡаршы иммунитет барлыҡҡа килә. Шулай ҙа башҡа өлкәләрҙәге ошо уҡ сир башҡасараҡ булыуы мөмкин. Был осраҡта сир сысҡан биҙгәге менән ауырыған кешесен дә хәүеф менән янай. Рәсәйҙең Һарутау өлкәһендә һәм Удмуртия республикаһында хәлдәр күпкә ауырыраҡ, ә октябрь айында Удмурт республикаһы тағы ла геморрагик лихорадка буйынса рекорд ҡуйыуы ихтимал, ти белгестәр. Башҡортостан табиптары ла сентябрь-октябрь айҙары хәүефле осор тип иҫәпләй. Шуны ла белеү мөһим, сысҡан биҙгәге кешенән кешегә йоҡмай. Башҡортостан театрҙары сираттағы ижад миҙгеленә әҙерлек башлай. Йәйге ялдан һуң Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай театры сәфәргә юллана. Сибайҙарҙың тамашасыларға әҙерләгән мәҙәни күстәнәсе тураһында театрҙың әҙәби бүлеге мөдире Алһыу Аҡбулатова һөйләй.
Мөбәрәковсылар Нәсетле, Ҡыйры, Балаҡатай, Учалы райондары халҡын «Ҡарауыл, Ҡәйнәмде урлағандар» исемле комедияһына саҡырһа, Хәйбулалар һәм Йылайырҙар «Эт саба» тип аталған спектакльді ҡарай аласаҡ. Рәлиф Кинебаевтың әҫәре ғаилә ҡиммәттәрен алға планға ҡуйып, быуындар бәйләнешенең ни тиклем мөһим икәнлеген күрһәтә. Тамашасыға ошондай етди фекерҙәрҙе еткереүенә ҡарамаҫтан, артистар ансамбленең оста уйнауы, спектакльдең юморға бай булыуы арҡаһында ул бик еңел ҡабул ителә. Мөбәрәковсыларҙың өсөнсө төркөмө Ишембай, Мәләүез райондары халҡына Наил Ғәйетбайҙың «Эңер төшкәндә» драмаһын күрһәтәсәк.
Сәхнә осталарын республиканың тиҫтәгә яҡын райондарында көтәләр. Ошо көндәрҙә башҡа театрҙар ҙа үҙ ишектәрен асырға әҙерләнә. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыҡтың бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.